Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, μέσα από το βιβλίο του προφήτη Ιωήλ, δεύτερο κεφάλαιο, οι πρώτοι 14 στίχοι. Ιωήλ, δεύτερο κεφάλαιο, οι πρώτοι 14 στίχοι. Σαλπίστε στη Σιών, σημάνετε συναγερμό στο Άγιό μου βουνό. Ας τρέμουν όλοι οι κάτοικοι της χώρας, γιατί η μέρα του Κυρίου έρχεται. Είναι κιόλας κοντά. Μέρα του σκότους και της καταχνιάς, μέρα της συννεφιάς και της ομίχλης. Σαν την αυγή απλώνεται πάνω στα βουνά ο εχθρός, λαός πολύς και δυνατός. Σαν αυτόν άλλος ποτέ δεν υπήρξε, ούτε ποτέ θα υπάρξει ύστερα από αυτόν, ως την εποχή των γενεών των πιο απομακρυσμένων. Μπροστά από αυτούς η φωτιά καίει τα πάντα. Πίσω τους δεν αφήνει τίποτα. Μπροστά τους είναι η χώρα σαν το κήπο της Εδέμ, πίσω τους πεδιάδα ερημωμένη. Δεν τους γλιτώνει τίποτα, μοιάζουν με άλογα, τρέχουν σαν άλογα πολεμικά. Ηχούνε καθώς οι άμαξες πάνω σε κορφές βουνών, χοροπηδούν, τρίζουν όπως η φλόγα της φωτιάς που καίει την καλαμιά. Παρατεταγμένοι σαν στρατός πολύς και δυνατός, έτοιμος για τη μάχη. Καθώς αυτοί πλησιάζουν, τρέμουν από τον πόνο οι λαοί, όλων τα πρόσωπα χλωμιάζουν. Σαν στρατιώτες κάνουν έφοδο και σαν πολεμιστές στο τείχος ανεβαίνουν. Καθένας προχωρεί ίσια μπροστά του, χωρίς να παρεκκλίνει από την πορεία του. Δεν μπαίνει ο ένας μέσα στο δρόμο του άλλου, βαδίζει ο καθένας στη δική του τη γραμμή. Τρέχουν ανάμεσα στα βέλη που τους σημαδεύουν, τίποτα δεν τους σταματά. Ενάντια στην πόλη ορμούν, πηδούν πάνω στα τείχη, στα σπίτια ανεβαίνουν και μπαίνουν σαν τον κλέφτη από τα παράθυρα. Καθώς πλησιάζουν, σύεται η γη, τρέμει ο ουρανός. Ο ήλιος και η σελήνη σκοτεινιάζουν, τα αστέρια χάνουν τη λάμψη τους. Ο Κύριος τους οδηγεί. Τους δίνει εντολές με τις φωνής του τη βροντί. Και το τεράστιο στράτευμά τους, το θέλημά του εκτελεί. Αλήθεια, μεγάλη είναι η ημέρα της κρίσης του Κυρίου. Άπειρα φοβερή, και ποιος μπορεί να την αντέξει? Και τώρα ακόμα, λέει ο Κύριος, μπορείτε να επιστρέψετε σε μένα με όλη σας την καρδιά. Νηστέψτε, κλάψτε και θρηνήστε. Ξεσκίσε την καρδιά σας και όχι τα ρούχα σας. Ναι, στον Κύριο το Θεό σας επιστρέψτε. Ξέρετε πως είναι γεμάτος καλοσύνη και έλεος, αξιόπιστος και πρόθυμος να συγχωρήσει. Ποιος ξέρει, ίσως σας λυπηθεί και αλλάξει γνώμη και ξαναευλογήσει τα χωράφια και τα αμπέλια σας, και τότε θα μπορέσετε να ξαναφέρετε στον Κύριο το Θεό σας σπονδές και ανέμακτες θυσίες. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Αδελφοί, δεν έφταναν όλα που βιώνουμε. Ήρθανε και τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη με την πρώτη προσευχή σε ένα χώρο που κάποτε γνήσια λατρευόταν το όνομα του Τριαδικού Θεού, να βεβηλωθεί ο χώρος αυτός με μία προσευχή στο Θεό. Επειδή έχω διαβάσει 2 φορές σχεδόν το Κοράνιο, μπορώ να σας πω ότι είναι μια μεγάλη απάτη και ένα μεγάλο ψέμα του εχθρού. Δεν υπάρχει τέτοιος Θεός. Αυτός ο Αλλάχ του Κορανίου δεν έχει καμία σχέση με τον Τριαδικό Θεό. Είναι ένα σύστημα που βολεύει τη σάρκα, ένα σύστημα με απειλές, ένα σύστημα με τιμωρίες, ένα σύστημα με αμοιβές. Ξαναπάλι, ένα σύστημα με απειλές, ένα σύστημα με τιμωρίες, ένα σύστημα με αμοιβές. Και αρέσει στη σάρκα αυτό, κάνε αυτό και θα έχεις αυτό, κάνε αυτό και θα έχεις αυτό. Και οι καημένες οι γυναίκες στερούνται, γιατί δεν μπορεί η γυναίκα να πάει στο τζαμί. Μας έλεγε ένας ημάμης, αν προσευχηθείς στο τζαμί, έχουν point system, έχεις 30 βαθμούς. Φουκαριάρα η γυναίκα στο σπίτι θα προσευχηθεί και θα πάρει μόνο 5 points. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όπως και να έχει, ο Θεός μας είναι κυρίαρχος. Όπως και να έχει, ο Θεός είναι στο θρόνο. Αυτό που σφίγγει την καρδιά μας, ο Θεός το γνώριζε από την αρχή. Όταν χιλιάδες χρόνια λατρευόταν το όνομά Του εκεί, ο Θεός ήξερε ότι θα υπάρξει μέρα που θα βεβηλωθεί το όνομά του στον ίδιο χώρο. Και εμείς, να γυρίσουμε στα δικά μας, όταν πέρσι τέτοιο καιρό ήμασταν αμέριμνοι και απολαμβάναμε το καλοκαιράκι μας και τα παιδιά μας τις κατασκηνώσεις και χαιρόσαν οι γονείς γιατί 10-12 μέρες δεν είχαν τα παιδιά λίγο να ησυχάσουν και οι εφηβοί μας, τα συνέδριά τους και η νεολαία μας το δικό της και εμείς οι μεγαλύτεροι στη λεπτοκαριά, το βιβλικό συνέδριο κλπ. Αυτό το καλοκαίρι ήρθανε όλα άνω κάτω. Όμως, ο Θεός, αδελφοί, είναι στο θρόνο. Δεν ξέρω αν προσέξατε στο κείμενο που διαβάσαμε, Ιωήλ, δεύτερο κεφάλαιο, απεικονίζει την τρομερή εισβολή της βαβυλωνιακής στρατιάς, τους περιγράφει, είναι εκπληκτικό. Και ξέρετε, αν κάνεις προσεκτική μελέτη, είναι να εμπνευστείς από αυτούς πόσο οργανωμένοι είναι, πόσο συντεταγμένοι είναι, πόσο ένα συνεργάζεται με τον άλλο για να πάρουμε εμείς οι πιστοί και εμείς ως Εκκλησία κάποια μαθήματα ή για να ανεβάσουμε τον πύχη εκεί στην αποκάλυψη της κρίσης. Μου κάνει εντύπωση. Τα 10 κέρατα, οι 10 βασιλείς όργανα του εχθρού, διαβάζουμε το εξής εκπληκτικό. Αυτοί οι 10 λοιπόν ηγέτες έχουν, λέει, μία γνώμη και έδωσαν την δύναμή τους στο θηρίο. Και εμείς ο λαός του Θεού, ο λαός της Διαθήκης, δεν έχουμε μία γνώμη, αδελφοί, έχουμε γίνει 1000 κομμάτια. Και δεν δίνουμε όλοι μαζί την εξουσία και τη δύναμή μας στο αρνείο. Κοιτάξτε αφήγηση για αυτή την τρομερή στρατιά που μπορείτε να δείτε πώς τους περιγράφει. Καθώς πλησιάζουν, σύεται η γη, τρέμει ο ουρανός, ο ήλιος και η σελήνη σκοτεινιάζουν, τα αστέρια χάνουν τη λάμψη τους. Εδώ είναι τώρα το σοκ. Και αν βάζαμε ένα τίτλο στο σημερινό μήνυμα, θα ήταν «Το παράδοξο του Θεού στις κρίσεις του». Ξανά πάλι. «Το παράδοξο του Θεού στις κρίσεις του». Ο Κύριος, λέει, τους οδηγεί. Ποιους? Τους Βαβυλωνίους? Που θα πάρουν το λαό της Διαθήκης και θα τον πάνε 70 χρόνια αιχμάλωτο? Ναι, λέει ο Θεός. Ο Κύριος τους οδηγεί. Τους δίνει εντολές με τις φωνής του τη βροντί. Και το τεράστιο στράτευμά τους, ποιον, των αγγέλων, όχι, των αγγελικών δυνάμεων, όχι, ποιον, των Βαβυλωνίων. Και το τεράστιο στράτευμά τους, το θέλημά του εκτελεί. Αλήθεια, μεγάλη είναι η ημέρα της κρίσης του Κυρίου, άπειρα φοβερή και ποιος μπορεί να την αντέξει. Ο Θεός είναι κυρίαρχος. Προσευχόμαστε καιρό να διασκορπίσει, να διασκεδάσει τη βουλή του Ερντογάν και ο Θεός φάνηκε να σιωπά και να επιτρέπει την μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί και την πρώτη προσευχή και το παραλήρημα του Τούρκου ηγέτη να ψάλει τροπάρια κομμάτια από το Κοράνιο. Ο Θεός είναι στο θρόνο. Και ερχόμαστε τώρα στο κύριο σημείο. Και τώρα ακόμα, λέει ο Κύριος, μπορείτε να επιστρέψετε σε μένα με όλη σας την καρδιά. Νηστέψτε, κλάψτε και θρηνήστε, ξεσκίστε την καρδιά σας και όχι τα ρούχα σας. Προσέξτε. Δύο πράγματα. Ξεκινώντας από την πολιτεία και πηγαίνοντας σε εμάς. Η πολιτεία πρέπει, είναι ανάγκη και επιβάλλεται να παίρνει συνεχώς τα καλύτερα και τα κατάλληλα μέτρα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η δική μας η πολιτεία στάθηκε όπως έπρεπε, γι' αυτό έχουμε τόσα χαμηλά ποσοστά θανάτων και κρουσμάτων. Οι εκκλησίες συμμορφούμενες θα ανταποκριθούμε. Μιλούσα με κάποιον ποιμένα αδελφικής πεντηκοστής, δεν θα πω πια και όνομα. Μου λέει, δεν φοράμε μάσκες. Βρέσει, του λέω, τα γνωστά. Έτσι είναι, μου λέει, έτσι είναι, του λέω. Ψάλλουν οι αδελφοί κανονικά στο μεταξύ. Δόξα τω Θεώ, μπορεί να στεναχωρούμε εμείς κάποιους και εισπράττουμε κάποια πράγματα, αλλά επιβάλλεται η Εκκλησία να συμμορφωθεί. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά πρέπει να γίνουν και είναι αδιαπραγματεύσιμα, αδιαπραγμάτευτα. Ερχόμαστε στο πνευματικό κομμάτι, αδελφοί. Είναι εκπληκτικό. Ο Θεός καλεί το λαό του, ξεκινώντας από την ηγεσία σε μια επιστροφή. Ξεσκίστε την καρδιά σας και όχι τα ρούχα σας. Τι σημαίνει αυτό? Εκείνο τον καιρό, μια ένδειξη λύπης και πένθους ήταν η διάρρηξη των ρούχων, χώμα και στάχτη κτλ. Τώρα δεν έχουμε τέτοια. Αλλά τι έχουμε? μια έντονη λύπη, ένας έντονος πόνος, μια έντονη απόγνωση. Γιατί άλλαξαν οι καταστάσεις, γιατί χάσαμε τη βολή μας, γιατί τα παιδιά δεν πήγανε στην κατασκήνωση, γιατί δεν έχουμε τις διακονίες που είχαμε, γιατί δεν μπορούμε να αγγιχτούμε, γιατί λυπάται η καρδιά μας, πονεί, ναι. Όχι, λέει ο Θεός. Ένα βήμα πέρα από αυτό. Την καρδιά σας, όχι τη λύπη σας. Και εδώ, αδελφοί, ας είμαστε ειλικρινείς, ξεκινώντας από την ηγεσία των εκκλησιών, εργάτες του λόγου και πρεσβύτεροι. Η καρδιά μας είναι κρύα. Η καρδιά μας είναι παγωμένη. Και λέει ο Θεός, ελάτε εδώ. Κοιτάξτε σε μένα και περιγράφει, επιστρέψτε, διαρρήξτε, ξεσκίστε την καρδιά σας και όχι τα ρούχα σας, γιατί ξέρετε, και εγώ ρωτάω, ξέρουμε, ακούστε, γιατί να πάμε στον Κύριο, γιατί είναι γεμάτος καλοσύνη, αγαθός η μετάφραση που ξέραμε, δεύτερον, έλεος, υπομονετικός, η έννοια είναι μακρόθυμος, αξιόπιστος, πιστός και πρόθυμος να συγχωρήσει, όπως το ξέρουμε, και μεταμελούμενος για το κακό. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Θα σας διαβάσω αργά μια περιγραφή εκπληκτική από το βιβλίο του προφήτη Αμός, κεφάλαιο 7, για να πάρουμε μια γεύση τι σημαίνει ο Θεός είναι μεταμελούμενος για το κακό. Ακούστε. Ακούστε τι μου έδειξε ο Κύριος ο Θεός. Τον είδα, το Θεό, να δημιουργεί ένα πλήθος ακρίδες. Είναι Αμός κεφάλαιο 7. Ήταν λίγο μετά το κόψιμο του χορταριού για τα άλογα του βασιλιά και το χορτάρι άρχισε να μεγαλώνει πάλι. Ακούστε. Και ενώ οι ακρίδες τρώγανε όλη τη βλάστηση της χώρας, θερμά οικέτεψα και είπα, «Κύριε Θεέ, παρακαλώ, συγχώρησε το λαό σου. Αλλιώς, πώς θα μπορέσει να επιζήσει ο λαός του Ιακώβ τόσο μικρός που είναι?» Τότε ο Κύριος άλλαξε γνώμη και είπε, «Ωραία, θα γίνει». Συνεχίζουμε. Ο Κύριος αυτός μου έδειξε ακόμα ετούτο. Κάλεσε τη φωτιά για τιμωρία στο λαό του και η φωτιά στέγνωσε τα νερά. Άρχισε να ξεραίνει και τα χωράφια. Τότε είπα, «Κύριε Θεέ, παρακαλώ, σταμάτα τη φωτιά. Αλλιώς πώς θα μπορέσει να επιζήσει ο λαός του Ιακώβ τόσο μικρός που είναι?» Ο Κύριος άλλαξε πάλι γνώμη και είπε, «Ωραία, ούτε κι αυτό θα γίνει». Και για να πάμε στην περίπτωση του Ιωνά, για να δούμε το εκπληκτικό της καρδιάς του Ιωνά, απίστευτος ο τύπος, «Ήξερα εγώ», λέει στο Θεό. «Γιατί λυπήθηκες?» «Ήξερα εγώ». «Τι ήξερες, Ιωνά?» «Ότι εσύ είσαι αγαθός, ότι εσύ είσαι μακρόθυμος, ότι εσύ είσαι ελεήμων. Και εγώ θα στείλω το προφητικό μήνυμα και αν αυτοί μετανοήσουν, εσύ θα αλλάξεις το σχέδιό σου. Το ήξερα και γι' αυτό έφυγα», λέει, «μακριά από σένα». Ο Θεός μέσω του προφήτη εν Αγίω Πνεύματι μας παρουσιάζει αυτές τις πτυχές του Θεού. Για να τις δούμε σύντομα μία-μία. Είναι, λέει, αγαθός. Θυμηθείτε προς Ρωμαίους επιστολή. Αγνοείς, λέει, ότι το Χριστόν του Θεού, η αγαθότητα του Θεού σε φέρνει σε μετάνοια. Είναι αγαθός ο Θεός. Ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, ο Δαβίδ, το είχε πιάσει για να γράψει το εξής συγκλονιστικό. Είναι στο θρόνο βασιλιάς και γράφει, «Η αγαθότη σου, η αγαθότητά σου με μεγάλυνε». Αγαθός. «Γεύθητε», λέει ο Λόγος του Θεού, «και ιδέτε, πάρε μια γεύση». Και τι θα γευτώ? «Ότι αγαθός ο Κύριος». Και μακάριος ο άνθρωπος που θα βάλει την πεποίθησή του σε αυτόν. «Ελεήμων, αρέσκεται στο έλεος». Σήμερα μια καινούργια μέρα στην παροικία μας και ανανέωσε τα ελέη του άλλη μία φορά. Όσο είναι το ύψος του ουρανού από τη γη, τόσο μέγα είναι το έλεος αυτού στους φοβουμένους αυτών. Και το εκπληκτικό εδάφιο από τα πιο αγαπημένα μου, Ο Κύριος ιδύνεται, ευχαριστιέται. Σε αυτούς που τον φοβούνται, σε αυτούς που ελπίζουν στο έλεος του και σε αυτόν που ελπίζει στον Κύριο, τι όμορφο είναι αυτό. Έλεος θέλει περικυκλώσει. Εάν ελπίζεις καθημερινά, να έχεις υπόψη σου επί τη βάση του Λόγου του Θεού, το έλεος του Κυρίου σε έχει περικυκλώσει, ανεξάρτητα τι βλέπουν τα μάτια σου, ανεξάρτητα τι νιώθεις, ανεξάρτητα τι λένε τα πράγματα και οι καταστάσεις. Το έλεος του Κυρίου σε έχει περικυκλώσει, ζει στο δικό του χρονοδιάγραμμα και απλά περίμενε να ολοκληρωθεί το πνευματικό παζλ στη ζωή σου και στην παροικία σου. Αγαθός, ελεήμων, μακρόθυμος, υπομονετικό στο χεδό, μακρόθυμος είναι, είναι εντυπωσιακό. Σε μία από τις 7 εκκλησίες στα Θυάτιρα, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε μια γυναίκα εκεί που από την αφήγηση φαίνεται ότι όντως το όνομά της ήταν έτσι και όχι επειδή λειτουργούσε όπως η Ιεζάβελ. Το όνομά της ήταν έτσι. Περίεργο να έχεις κορίτσι και να το βγάλεις Ιεζάβελ. Για σκέψου να έχεις κόρη και να την ονομάσεις Ιεζάβελ. Αυτό που είναι εκπληκτικό, αδελφοί, σας θυμίζω τι λέει ο Θεός. Της έδωσα χρόνο να μετανοήσει. Αν ήμουν εγώ και εσύ, θα είχαμε τελειώσει την Ιεζάβελ με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν ήταν μόνη της, είχε επιρροή η κυρία αυτή και είχε παρασύρει ένα μέρος της εκκλησίας. Να ζούνε διαστρεβλώνοντας τη χάρη, αμαρτωλή και ανήθικη ζωή. Και δεν έρχεται ο Θεός να τη διαλύσει. Της έδωσα, λέει, χρόνο. Είναι μακρόθυμος. Χρόνο να μετανοήσει. Και θυμόσαστε εκείνη τη σικιά που δεν έφερε καρπό. Αποφασίζει να την κόψει. Κύριε, όχι. Άστην ένα χρόνο ακόμα, άστην ένα χρόνο ακόμα, που ξέρεις μπορεί να φέρει καρπό. Και ο αμπελουργός που ήταν εικόνα του Θεού αφήνει και δίνει ένα ακόμα χρόνο. Αδελφοί, αν δεν ήταν μακρόθυμος ο Θεός, πού θα ήμουνα εγώ και εσύ αν είχαμε φύγει μία μέρα πριν την αναγέννησή μας. Σε κάποια οικογένεια, σε κάποιες οικογένειες, σε πολλές οικογένειες, λίγο πολύ σε όλες τις συγγένειες, θα υπάρχει και ένα λεγόμενο μαύρο πρόβατο. Δόξα στον Θεό που ο Θεός μακροθυμεί. Πού θα ήταν τα παιδιά μας, πού θα ήταν τα παιδιά μου, πού θα ήταν τα παιδιά σου αν δεν μακροθυμούσε. Δέχτηκα το Χριστό 23 και κάτι, αφυπνίστηκα πνευματικά. Αν κοβότανε το νήμα της ζωής μου στα 20, πού θα βρισκόμουν εγώ τώρα, πού θα βρισκόσουν εσύ. Μακρόθυμος, αγαθός, ελεήμων, μακρόθυμος, πιστός και μεταμελούμενος για το κακό. Αυτός είναι ο Θεός. Και σε ένα τέτοιο Θεό μας καλεί να επιστρέψουμε και εδώ υπάρχουν δύο καταστάσεις αντίθετα, εκπληκτικά αντίθετα. Λέει ο Απόστολος Πέτρος σε μια από τις δύο καθολικές επιστολές του για τον Χριστό μας, ότι τον οποίο λέει αν και δεν τον είδατε με τα φυσικά μάτια, τον αγαπάτε. Αν και τώρα δεν τον βλέπετε, πιστεύοντας όμως, αγαλιάστε, με χαρά, λέει, άρρητη, δεν μπορεί να εκφραστεί, και δεδοξασμένη. Στάσου λίγο. Το βιώνω αυτό ως μονάδα. Το βιώνουμε αυτό ως εκκλησία. Είναι τον αγαπώ χωρίς να τον έχω δει με τα φυσικά μάτια, τον αγαπώ κάθε μέρα χωρίς να τον βλέπω, ασκώντας πίστη, αγαλιώμαι, με χαρά ανεκλάλητη και δεδοξασμένη. Κρατήστε το αυτό. Απολαμβάνοντος, λέει, κομιζόμενη, φέρω από τώρα επάνω μου, λέει, το τέλος της πίστεως, τη σωτηρία των ψυχών. Η μια πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος, Ματθαίος και Λουκάς, προχωρεί ο Κύριος μιλώντας προφητικά σε μια απίστευτη εσχατολογική ομιλία. Γνήσια εσχατολογική ομιλία. Λέω γνήσια γιατί οι ερμηνείες που έχουν αποδοθεί διαχρονικά είναι άστα να πάνε. Αλλά η ομιλία του Κυρίου είναι αυθεντική και είναι γνήσια. Έτσι, ένα δείγμα. Η θάλασσα θα ηχεί και τα κύματα αυτής, στενοχωρία εθνών, εναπορία, πίνες, λοιμοί, σεισμοί, έθνος εναντίον έθνους, βασιλεία εναντίον βασιλείας, ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες. Θα είσαστε, λέει, μισούμενοι υπό πάντων για το όνομά μου. και θα έρθει το τέλος. Και σφραγίζει αυτή την εκπληκτική εσχατολογική ομιλία που έχει και άλλα στοιχεία φυσικά με τα έξις λόγια. Προσέξτε λοιπόν εσείς να μην βαρυνθούν οι καρδιές σας. Και όπως σας έλεγα πρόσφατα, τα πρώτα δύο λίγο πολύ τα χειριζόμαστε, Κρεπάλης και Μέθης, άστα αυτά στην άκρη. Να μην βαρυνθούν οι καρδιές μας από τι? Από μεριμνών βιωτικών. Προσέξτε. Εδώ σύονται τα πάντα και ο νους μας πού είναι, αδελφοί? Στα γήινα καθαρά, στα πρόσκαιρα. Που μέσα σε τέτοιες κρίσεις, και να σας πω κάτι, αρχίζω και τον ευγνωμονώ, γιατί είναι πάρα πολύ τρυφερός στο ξετύλιγμα των κρίσεών του. Λίγο-λίγο μας φέρνει στα βαθιά. Αυτό που περνάμε, COVID-19, αυτός ο κορονοϊός, είναι η κορφή του παγόβουνου. Τίποτα δεν είναι αυτό. Μη σας πω κιόλας ότι κάπου την ψιλοβρήκαμε κιόλας, ειδικά τους πρώτους δύο μήνες που ήμασταν μέσα. Και διαβάσαμε και κάναμε περισυλλογή και είδαμε και το Θεό αλλιώς και κάναμε και τις ψιλοβόλτες μας, εντάξει. Και βολευτήκαμε και διαδικτυακά, φυσικά μας έλειψε το άγγιγμα και τα λοιπά, που και συνεχίζει. Αλλά εδώ τι γίνεται? Εδώ τι γίνεται? Να βαρυνθεί η καρδιά μας από μέριμνες βιωτικές. Βάλτε το με την πρώτη εικόνα, αγαλιάστε. Με χαρά άρρητη και δεδοξασμένη. Μ' αρέσει που στην αγγλική μετάφραση το άρρητη, το έχει για όσους αγγλικά, joy unspeakable. Είναι χαρά που δεν μπορείς να την περιγράψεις. Και λες, πώς είναι δυνατόν οι δέκτες και οι λήπτες του Ευαγγελίου να βιώνουν αυτή την άρρητη, την δεδοξασμένη χαρά και να υπάρχει ο κίνδυνος σε ένα ξετύλιγμα κρίσεων να βαρυνθούν οι καρδιές από μέριμνες βιωτικές? Και επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα πριν, είναι τόσο τρυφερός ο Θεός που λίγο-λίγο μας πάει στα βαθιά. Αδελφοί, δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Οι κοιλάδες θα αυξάνουν απίστευτα, θα μας ξεπεράσουν. Αλλά αλληλούια, θυμίζω, στο πλαίσιο αυτό έρχεται η μεγάλη ευλογία, η μεγάλη υπόσχεση της εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος. Θα εκχαίω το Πνεύμα μου επί πάσα σάρκα, θα προφητέψουν οι γης σας. Σας έλεγα τι θα κάνουν τα νιάτα μας, τα παιδιά μας, στις διαδοχικές κρίσεις και κοιλάδες, πρέπει να απλώσουν ρίζες. Αυτή η γενιά, οι ηλέκτρακοι, έχουν μεγάλη πρόκληση μιας εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος, να δούνε πράγματα που η δική μας η γενιά δεν τα είδε, για διάφορους λόγους. Θαυμαστές εκπορεύσεις του Αγίου Πνεύματος, εάν του κρατήσετε το χέρι, παιδιά. Αλλά παράλληλα, απίστευτες κοιλάδες, θα είσαστε μισούμενοι υπό πάντων για το όνομά μου. Δεν ξέρω αν το ενημερωθήκατε, αλλά 3-4 μέρες πριν, η Εκκλησία μας, η Ευαγγελική στη Βόρειο Ιρλανδία, αποφάσισε να τελετουργεί γάμο λεσβιών με επισκοπήνα γυναίκα. Και βάλε τώρα έναν ηγέτη που θα πει όχι. Θα τον πάνε φυλακή, γιατί υπάρχει νόμος. Το άσπρο θα γίνει μαύρο και το μαύρο θα γίνει άσπρο. Θα είσαστε, επαναλαμβάνω, ακούστε το. Είναι λόγια του Κυρίου, δεν είναι του Γιώργου του Γούδα. Θα είσαστε μισούμενοι υπό πάντων. Θα σας οδηγήσουν στις φυλακές. Και τότε θα έρθει το τέλος, όποια γενιά και αν είναι αυτή. Και ενώ ακούει το ακροατήριο τέτοια πράγματα, και πού καταλήγει ο Χριστός, για να δούμε πού καταλήγει, με την εσχατολογική του ομιλία, να μην βαρυνθούν οι καρδιές σας, ναι. Προσέχετε λοιπόν και προσεύχεστε δεόμενοι εν παντίκαιρο για να αποφύγετε όλα αυτά και να σταθείτε μπροστά στον Υιό του ανθρώπου. Και η ερώτηση ξεκινώντας από την ηγεσία των εκκλησιών. Τι θα κάνουμε, αδελφοί? Θα συνεχίσουμε με τις μάσκες? Θα συνεχίσουμε με την απολύμανση, ναι? Τι θα κάνουμε από πνευματικής πλευράς? Επίλογος. Οι ευλογίες και οι υποσχέσεις του Θεού δεν θα εκπληρωθούν, αδελφοί, έτσι ούτως ή άλλως. Δεύτερος ψαλμός μεσιανικός, θυμίζω, το πρώτο πρόσωπο της Τριάδας, ο Πατέρας Θεός, δίνει απίστευτη υπόσχεση στο γιο του. Για να την ξαναθυμηθούμε, θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου, τα έθνη ιδιοκτησία σου και κληρονομιά σου όλα τα πέρατα της γης. Και αυτές τις μέρες προσευχόμουν και για την Τουρκία και έλεγα στην προσευχή μου, δώσε κατά το λόγο σου την Τουρκία. Ναι, κάνανε την Αγία Σοφιά τζαμί, αλλά δώσε την Τουρκία στο δικό σου χρόνο. Η ιδιοκτησία στο βασιλιά που έχρισε το όρο στο Άγιο σου Σιών, στο γιο που γέννησες αναστένοντάς τον από τους νεκρούς. Δώσ' του την Τουρκία ιδιοκτησία του, δώσ' του την Τουρκία κληρονομιά του. Αυτή είναι η υπόσχεση. Αλλά στο μεταξύ, τι ζητάει ο πατέρας από τον Υιό να κάνει? Ζήτησε το. Ζήτησε το. Δεν θα το πάρεις έτσι. Γι' αυτό μετά το θρίαβο του Σταυρού και της Ανάστασης, ποια είναι η διακονία του μεγάλου πνευματικά πρωτότοκου αδελφού μας? Αλληλούια στο όνομά του. Ζει πάντοτε για να μεθυτεύει για μας. Και είναι καιρός, αδελφοί, επαναλαμβάνω τρίτη φορά, ξεκινώντας από την ηγεσία, να επιστρέψουμε, αν μη τι άλλο, στις αποστολικές προσευχές. Κάμπτω τα γόνατά μου. Τι ζητάς, Παύλε? Να κρατεωθείτε με δύναμη, με το πνεύμα του, κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Τι άλλο? Να κατοικήσει ο Χριστός με πίστη στις καρδιές σας. Τι άλλο? Ριζωμένοι, θεμελιωμένοι στη δική του αγάπη. Γιατί πράγμα? Να γνωρίσετε, όχι μόνοι σας, πάση της Αγίας, μαζί με όλους τους Αγίους, το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος της αγάπης του Χριστού που υπερβαίνει κάθε γνώση, να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Πάμε Φιλιππισίους πρώτο κεφάλαιο. Προσεύχομαι. Τι προσεύχεσαι, Παύλε? Να υπεραυξάνει η πίστη σας. Και τι άλλο? Να πλεονάζει η αγάπη σας. Να διακρίνετε τα διαφέροντα, σωστές ιεραρχίες, σωστές αξίες, σωστό σύστημα αξιών. Να είσαστε μεστοί, γεμάτοι, πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Πώς έρχονται αυτοί? Από το μυαλό, όχι. Τον διά Ιησού Χριστού. Με τι κίνητρο? Εις δόξα και έπαινο Θεού. Ποιες είναι οι προσευχές μας, αδελφοί? Η υγεία μου, το παιδάκι μου, το εγγονάκι μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου, η δουλειά μου, τα οικονομικά μου, άντε και οι συναθρήσεις μας. Όπως έχω πει κατ' επανάληψη, όλα έχουν τη θέση τους. Γιατί κατά πάντα η ζωή μας είναι εξαρτημένη από το Θεό. Αλλά είναι η ώρα και ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτές τις προσευχές. Επίλογος που με χτυπάει κέρια. Ναι. Στον Κύριο το Θεό σας επιστρέψτε. Ξέρετε πως είναι γεμάτος καλοσύνη και έλεος υπομονετικός, αξιόπιστος και πρόθυμος να συγχωρήσει. Ακούστε στο 14. Γιατί με χτυπάει η κυρία? Είναι πανάκι αυτό? Όχι. Σε άλλη περιγραφή είναι, εδώ δεν είναι. Ακούστε. Ποιος ξέρει? Ποιος ξέρει? Ίσως. Αυτό με χτυπάει πολύ. Το ίσως. Ίσως σας λυπηθεί και αλλάξει γνώμη και ξαναευλογήσει τα χωράφια και τα αμπέλια σας. Και τότε θα μπορέσετε να ξαναφέρετε στον Κύριο το Θεό σας σπονδές και ανέμαχτες θυσίες. Θυμόσαστε τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού, τον Δαβίδ, που είχε αμαρτήσει με τη Βηθσαβέ? Μοιχεία με φόνο ουσιαστικό. Το παιδί εξάπαντος θα πεθάνει. Νηστεία, προσευχή 10 μέρες. Και μετά στους δικούς του, ενώ λέει ζούσε το παιδί, είπα, ποιος ξέρει? Το ίδιο πράγμα. Ίσως με ελεήσει ο Θεός και ζήσει το παιδάκι. Η Αγία Σοφιά έγινε τζαμί. Δεν ξέρουμε στη συνέχεια τι θα γίνει, αλλά ποιος ξέρει? Και ο δρόμος αυτός της επιστροφής, της μετάνοιας, της εξήτησης, αδελφοί, είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και ας είμαστε ειλικρινείς. Ζούμε μια παρατεταμένη περίοδο χωρίς απαντημένες προσευχές. Και ο Κύριος είπε, ζητείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Το κερασάκι στην τούρτα, η μεγάλη πρόκληση. Ιωάννης 15:7-8. Εάν, είπε ο Κύριος στους δικούς του, εσείς μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει και οι λόγοι μου μείνουν σε εσάς. Ακούστε την πρόκληση, αδελφοί. Θα ζητάτε ό,τι θέλετε. Και δεν θα γίνει σε εσάς, έτσι λέει. Και θα γίνει σε εσάς. Άλλη μια φορά. Αν εσείς μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου, τα ρήματά μου εν ημίν μείνει και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Και θα γίνει σε εσάς. Γιατί ό,τι θέλουμε. Γιατί αν οι λόγοι του μείνουν μέσα μας, λέει ο Λόγος του Θεού, από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Αν η καρδιά γεμίζει από τα λόγια του, το περίσσευμα της προσευχής θα είναι τα λόγια του. Και ο Θεός θα εκπληρώσει τα λόγια του. Υπάρχει μια ανοησία στο ανθρώπινο μυαλό. Είναι ο Θεός και σου λέει, έλα εδώ. Μέχρι που να τελειώσει η παροικία σου, στην ώρα σου μαζί μου, ακούστε, θα μου λες συνεχώς ό,τι σου έχω πει στο λόγο μου να μου λες. Άλλη μια φορά. Θα μου λες συνεχώς ό,τι σου έχω πει στο λόγο μου να μου λες. Αυτό είναι η ταπείνωσή μας, αυτό είναι η δόξα μας, αυτό είναι και η εξάρτησή μας. Ναι, θα συνεχίσουμε με τις μάσκες. Ναι, θα συνεχίσουμε με την απολύμανση. Ναι, θα συνεχίσουμε με τις αποστάσεις. Ναι, η πολιτεία θα πρέπει να πάρει και άλλα μέτρα και να προσέχουμε όλοι. Αλλά και τώρα ακόμα, λέει ο Κύριος, μπορείτε να επιστρέψετε σε μένα με όλη σας την καρδιά. Νηστέψτε, κλάψτε και θρηνήστε. Ξεσκίστε την καρδιά σας και όχι τα ρούχα σας. Γιατί ξέρετε πως είναι γεμάτος καλοσύνη και έλεος, υπομονετικός, αξιόπιστος και πρόθυμος να συγχωρήσει. Και το ρίσκο, ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει, ίσως σας λυπηθεί και αλλάξει γνώμη και ξαναευλογήσει τα χωράφια και τα αμπέλια σας και τότε θα μπορέσετε να ξαναφέρετε στον Κύριο το Θεό σας σπονδές και ανέμακτες θυσίες. Να ξαναρχίσουν οι συναθρήσεις όπως και πριν. Όπως και πριν, χωρίς καρδιά που να νοιάζεται για την υπόθεση της βασιλείας του και της δόξας του, χωρίς καρδιά που να έχει μπει υπαρξιακά αυτό που λέμε κάθε πρώτη και τρίτη. Το λέγαμε μπάλα, τώρα δεν το λέμε, απαγορεύεται όλοι μαζί. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Τέτοιες συναθρήσεις, ευχαριστώ δεν θα πάρω, μπορεί να πει ο Θεός. Ευχαριστώ δεν θα πάρω τέτοιες συναθρήσεις. Διαρρήξτε την καρδιά σας, όχι τα ρούχα σας. Η ταπείνωση, χωρίς τη χάρη σου, δεν μπορώ να ρίξω ούτε ένα δάκρυ. Χωρίς τη χάρη σου δεν μπορώ να στερηθώ ούτε ένα γεύμα. Χωρίς τη χάρη σου, χωρίς την επίσκεψη πνεύματος, χάρης και οικεσιών, δεν μπορώ να σε επικαλεστώ. Χωρίς τη χάρη σου είμαι χαμένος. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, που είναι λιχνάρι στα πόδια μας, που είναι φως στα μονοπάτια μας. Μας προβληματίζει έως και μας σκανδαλίζει το δικό σου παράδοξο στις δικές σου τις κρίσεις. Πώς εσύ επιτρέπεις και αποκαλείς δικό σου στράτευμα ένα άγριο, δολοφονικό, ειδωλολατρικό έθνος τότε όπως ήταν οι Βαβυλώνιοι. Και πώς εσύ επιτρέπεις να έχουν ανατραπεί όλα στο δικό σου το λαό με μια πανδημία που δεν εξαιρεί το λαό σου. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, επισκέψου μας με πνεύμα χάρης και οικεσιών στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Σ' αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία και τώρα και για πάντα. Αμήν.